Hæ, heyrðu, það heyrist svakalega vel í þér. Já,
30
ekki málið. Heyrðu, prófum bara að hafa þetta bara eins og ég sé að tala við þig. Hérna, nú er ég að velta fyrir mér að fá hænur og fá mér hænur hérna og veit lítið um þetta. En þú ert með þrjár tegundir á hænum, Sæbjörg Freyja Gísladóttir. Hvernig, hérna, hvað er það?
Því að
Nei.
þær bara sjá ekki mun á kynþáttum því að þær bara unguðist út saman og þekki ekki eitthvað annað en að búa saman. Ég reyndar líkt því aðeins. Þær unguðist ekki allar út saman, heldur kom ég með þrjár nýjar núna daginn, fullorðnar hænur og allar mínar hænur eru fullorðnar, þær eru 34 ára gamlar. En þá einfallega beið ég þangað til að vera orðið dimmt og þær voru farin að sofa, að þær fara alltaf að sofa klukka nýju kvöldin. Og svo setti ég bara nýju hænundar inn í kofan og upp á prik á milli hinna. Og svo þegar þær vöknuðu allar daginn eftir þá bara tóku þær ekkit eftir að þá færi komnar nýjar hænur.
Og bara vissu
Það
þeir ekki annað en að þetta væri bara hópurinn.
Já,
en þú ert með
þetta var,
þrjár
sérstu að þetta væri bara heililegt.
já, en þú ert með hvað? Þú ert með íslenskar venjulegar bara
Já,
og
og ég er með, held ég, já, ég er með nokkrar íslenskar og svo er ég með eina sem heitir hérna Brahma og sú hænsnategund er ættuð, held ég, frá Kína og Bandaríkjunum. En þetta eru sem sagt kjöthænur. Þær
Nú.
eru yfirleitt ræktar, já, fyrir kjötið en ekki eggin. Þannig að þær eru gríðilega stórar, rólegar og hérna góðar og eru með fjaðrir á löppunum. Alveg hrikalega krútlegar, sko.
Já.
Og
En
hérna,
verpa þær líka eða?
já, og þessi verpir svona dökk, ekki alveg dökk brúnum eggjum, en brúnum eggjum. Og hérna bara alveg ágætlega, þau eru stór eggin og mjög góð. Og svo er hin tegundin sem ég með, það heitir Easter eggs eða páskahænur. Og þær líta út eins og íslenskar hænur bara, og eru skrautlegar, aðeins stærri. En eggin þeirra eru allt frá því að vera ljósbrún og yfir í að vera græn og blá.
Og
Þannig að það er
bleik.
gríðarlega, ha,
Og bleik eða hvað?
já, svona bleik og dröppuð og yfir í brún og svo bara öll litaflóran í ljósbláu og grænu og úti í ólífugrænt.
Og verpir þetta allt svona, verpaðar allar jafn mikið eða hvernig er það?
Sko, þessar hænur, páskahænur, finnst mér varpa betur heldur en íslensku hænurnar og eggin eru stærri. Eggin hjá íslensku eru það sem ég er með, þau eru nærri hvít og þau eru miklu minni, verpa ágætlega en ekki jafn mikið. Ég held að þess að talaðu um kannski 5 egg á hænu á viku þegar hérna, þeim gengur vel. Og ég sé með svona 4 kannski á viku á íslensku
Já.
og kannski 5-6 á viku hjá hinum.
En hérna, sko, ef að ég fengi mér nú svona, minnst þetta stórkoslegt að fá svona, hafa svona margar tegundir, en mér langar að hafa hana og láta það liggja á og svona,
Já.
veistu eitthvað um kynblöndun og hvort að það skiptir máli?
Það skiptir engu máli, sko. Þú getur fengið alls konar blendinga.
Er það ekki?
Jú, þú getur það svo sannarlega, sko. Og hérna, nei, þeim, eins og ég segi, þær bara sjá ekki kynþátt.
Nei.
Ég veit um bændur sem eru með bara marga stærðir á hænum líka og hérna, og margar tegundir. Og eins og ég segi, þess að brama hænur, hanarnir í þeirri tegund, þeir eru, að þeir náðu vel upp fyrir hnél á mér.
Já.
Þeir voru rosalega stórir, það var smá spooky, en þeir voru rosalega rólegir líka, þannig að það var alltaf lagi.
Hvað ertu búin að vera lengi með hænur?
Ætla sé ekki 5 ár held ég að sé.
Og þú ert ekkert að hætta þessu?
Nei, það er sens ég var akkurat eftir þú hringdir á þann þá kom hérna eða þegar þú hringdir á þann þá var fólk hérna hjá mér sem ég var að selja hænstafóður og við vorum að tala hænur og tegundir og þau eiga íslenskar sem verpa brúnum eggjum og það er akkurat lita afbrigði sem mér finnst vanta í bakkana hjá mér. Já. En ég var eiginlega semja óvart við þau að hérna fá frjó egg svo ég geti ungað út og bæta þess við hjá mér.
Já, herri, þetta frábært. Nú ætla ég að fara til hennar mörtu hérna í bæ sem með hænur.
Já.
Og fá að vita allt svona byggingu hænsna kofa og svo leis. Og heimsækja hænurnar hennar. Heyrðu, og við heyrumst síðar, Sæbjörg. Takk kærlega fyrir þetta.
Já, takk sem leis.
Nú ég komin í bæ á Selströnd með fullt af barnabörnum með mér að hitta hjónin Mörtu og Bjarna. Þau eru hér með hænur. Íslenskar hænur sem eru hér úti í nístingskulda. Marta, þeim aldrei kalt?
Nei, íslenska landnámshænan, hún þolir svona svolítið frost. Bjarni, þú varst með rétta tölu, var ekki mínus 12?
Já, þeim líður í svona mínus 7 alveg.
Og bara...
Þær vilja hafa svolítið kalt á veturnar, þær vilja hafa svona, ekki skítkalt sko, en þær, ég held þær vilja gangi í gegnum þessar árstíðir sko, bara fyrir líkamsklukkuna.
Já, ömmett. Heyrðu.
En núna svona farið að koma vor þó að sé ósköp kalt í dag og þá farið þeir að stelast út og athuga hvort það sé ekki eitthvað hérna gott í beðinu mínu. Það eru búin að vera mjög duglegar þar að róta.
En þið eru með 4 hænur.
Já, reyndar svo 5.
Bara hún háöldruð.
Já, og hún bara inni hjá sér.
Já, hún með gikk.
Hún með gikk?
Já,
það bara... Gikk, hún kemur bara einn sjaldan út núna.
Dreinu. Þetta eldri borgarinn.
Þetta eldri borgarinn
að leggja sig blessun.
Já.
Hvað hérna núna kannski þarf hún bara að fara að enda sitt líf? Hvað gerirðu þá, Marta?
Já, sko, ég náttúrulega mjög lélegur hænsnabóndi því að Já. Það myndi ekki alveg hænsnabóndi verið með svona Nei. Óverpandi eldri borgara hjá sér. En hérna, en ég segi ég leifin nú bara ef henni líður ágætlega hérna inni í hlýni að enda sína lífdaga hérna
og þegar þar að kemur
já þegar þar að kemur og ég held að það svona styttist í það hún var einu sinni var hún útilokkuð eitt veturinn þá satt hún hérna úti alveg í klaka brynju og við tókum hana inn og hjúkruðum henni og, en það náttúrulega kannski ekki alveg hérna skynsalegt að vera að halda hænu innan hús
Nei.
Þannig að við prófum að setja hann aftur út og henni var þá bara þokkalega tekið og fær alveg að vera í friði sko.
Já.
En hún ekkert úti með hinum eins og.
En við höfum komið hér áður, einmitt með þessi sömu litlu börn. Og þá réðist haninn á eitt barnanna.
Það var hann Guðmundur og Faradal.
Já, Guðmundur og Faradal.
Innri Faradal eða ekki. Já, en þetta hann Glæsir Guðmundsson. Ég skaut
var Guðmund. Hann endaði þarna lífsitt bara.
Já, það ekki hægt að hafa manni að hana. Það best að koma þeim bara úr sko erðamenginu sem fyrst. En sonur hans virðist ekki að hafa ert þetta. Hann mjög badgóður og vænt. Og býður oft fyrir utan hurðina eftir mér. Já. Hann búin að fatta að það getur borgað sig sko.
Herðu, ég ætla að segja ykkur samt að ég var að heyra það í einum virðulegum útastætti að ráðið við mannigum hönum væri að taka þá upp láta hænurnar horfa á taka þá upp og klappa þeim og segja svona mússi, mússi, mússi litli sæti haninn minn og láta sem sagt hænurnar horfa á þennan gjörning og þá bara missi þeir alveg kúlið og þessa grimd og bara sáttir eftir það haldið þið að þetta geti mögulega verið
Ég hugsa að þetta hefði ekki getað átt við Guðmund.
Sko, hannar sem eru komnir í þennan fíling, þeir láta ekki halda á sér nema á kolvi, sko.
Já.
Maður þarf að grípa í fæturnar að þeim svo þeir Já. Hætta að sprikla.
Já.
Þeir eru bara að byrja að sparka leið og maður kemur nálætt þeim.
En veistu hvort þetta kemur fljótlega ljós?
Já, þetta kemur nú yfirleitt mjög fljótlega ljós. Hann var nú að genna með hálsás eða eitthvað þeirra. endaði líf sitt.
Tók þetta ekkert á þig andlega Bjarni að skjóta Guðmund frá Faradal?
Geti hann verið að hlusta? Já, ég er kannski að segja söguna á nafninu. Já. Ég fór þarna til hennar
Höllu.
Ég fór til Höllu í Faradal og hérna hún ætlaði að gefa okkur hana því að okkar var látin. Svifti sér lífi í músagildru. Og ég fór til hennar og hérna, hún var nýkomin á fjalli og þau öll að sækja síðustu kindurnar. Og ég sagðist vera hérna, sækja hana hvort hún kannast ekki það. Hún sagði, jú, ég talaði hana mörtu já. Guðmundur, Guðmundur. Og ég spurði hana, nú hvað, svarar hann nafni og allt?
Já.
Ja, nei, ég að kalla manni mín. En þá var ég þetta að kalla þann hana Guðmund.
Já.
En þetta svo afkomandi hans, þannig að hann, sko...
Þetta lítur allt vel út. Já, þú ert með matarafganga í fötu,
já.
Sem að þú gefur þeim. Og hvað fá þær allan afgang?
Sko, þær fá allt inn að gæsalappa. Ég bara, við ákvæðum að hafa bara moltuna inn í búrunu hjá þeim og þær sjá sjálfar að ná sér í það sem að þær hafa list á, sko.
Og það ekkert sem að fer í lífrænu fötuna hjá ykkur sem er eitthvað óholt fyrir þær eða?
Jú, ábyggilega en...
Þá láta þær það bara verið.
Það er, já, paprika og laukur. Það er svona það sem að...
Með ekki fá.
Já, og svo höfum við ekki haft áhuga á því að gefa þeim fuglakjöt.
Já, erum að sleppa því.
Það er eitthvað svona sálrænt með það.
Já,
heyrðu, eigum við að kíkja út í kofan að því svo langar mér nefnilega af því að eins og komið hefur fram að þá erum við að fara að smíða okkur kofa og mér langar svona að vita hvað ber að hafa í huga. Þetta nú lítill og fallegur kofi og hvað heldur að það talaði að það séu hvað nýja hænur á fermetir?
Það svo mikið.
Ég, kannski það vitleysa.
Við erum hérna með þessar 4-5 hænur á fermetir.
Já, kannski eru það bara 4-5.
En það náttúrulega skiptir minna máli þegar að komast út. Ég myndi ekki vilja hafa þær fleiri hérna, sko, því að þær fara gokki hvor aðra eða ró margar.
Já, já, já. Og það sem að þú hefur byggt þetta úr rekavið?
Já, þetta klætt með rekaviðaborðum, bökum, svo kvöldum, ystalagið.
Já.
Sem ég fekk hérna í, hérna hjá hún Sigursteini í Litlavík. Hann hefur séð mörgum strandamönnum fyrir dimbri
tíðina. Og hér hendur þessu bara onni kar eiginlega og svo róta þeir í þessu. Tekur eitthvað tíman svo, þú veist, moltuna hér sem að þær eru búnar að róta í og skýta í. Lítur að vera góður ábyrðir eða eitthvað.
Já, þetta er svona svo sér tvö hólf. Já. Fyrst hendur maður í annað hólfið og hænurnar vins úr því og fá nóga pöttum og svona líka. Fyrir vikið. Það eru henni pöttur sem er aðal upp á allt svæðið að hænana. En það er geta nú allt sem að kjafti kemur, sko. En svo, eftir svona ár, þá velti ég sig yfir í næsta hólf og þar klára það sig.
Þá verður það semst ekkit í því lengur, þá er það bara eiginlega svona mold eða...
Já, að róta kannski í því eftir pöttum bara.
Já, og svo tekur það þar úr og getur notað fyrir...
Já, akkurat, fyrir
áburð. Herði, þetta hérna, 4-5 hænur, hvað þýðir það mörg egg?
Þetta er nú dýregg, skal ég segja þér.
Já, ok.
Þannig að þetta er þeirra best lætur, alveg alltaf 4-5 egg á dag þá.
Já, en svo minkar það á okkurinn.
Já, þær taka sér frí allar í einu alltaf á og til. Og maður veit ekki alveg alltaf af hverju það er, En það er alltaf einu svona ári frí sko, en stundum oftar eða er eitthvað angraðir eða það fengi eitthvað sjokk eða eitthvað.
En hérna, hvað með mís?
Þær lifa ekki lengi í hensna kofum.
Akkur ekki?
Því hænur eru alveg kolbrjálaðir í þær.
Éta þær?
Já, ég tæta þær í sig.
Ég voru séð það?
Já, eða ég séð þær eldana sko.
Já.
Og jú, mann sér... og músarhræði upp í öllin. En það er lifa samt náttúrulega hérna í kring, þannig að...
Já, kring og hljóta að sækja þess í kofan.
Já, já.
En hérna, svo ertu með spæni í gólfinu bara.
Já, alltaf þetta ná sér í spæni hjá einhvernig smiðum.
Já.
Og svo, en hérna, hvað fulla, hvað fóður ertu með fyrir utan þetta lífræna?
Þá það bara svona stóri sekki sem að kaupir í pakkúsinu.
Já, 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 pakkúsinu Hólmavík.
Já.
En hvað með, þarft að geta hérna að hita kofan meira upp en bara þessa einangrun?
Já, það svona rauð pera bara og það alveg nóg.
Já.
Eins og ég segi, það vil ekki tafa ofheitt og fara þar að reyta sig.
Já, en lýsing?
Sko,
er peran þessi rauða pera? Ég hefði ekki að það væri ekki nóg, það þyrfti líka eitthvað ljós, er það vitlust?
Já, það óvitlust að hafa ljós á veturnar sko, til að lengja daginn.
Já,
sérstaklega
já.
Maður vill geta, sko, er fara síður þá líka í varplé, þegar maður hefur ljós. Og svo náttúrulega, að því að við erum með svona, þetta lausgangandi hænur, þá náttúrulega er það ekkit mikið í húsinu nema rétt til að sofa.
Já.
Þannig að það fá alveg nóg pláss hérna í kring, sko.
Já. Herði, þetta frábært. Ég hérna í sko lopapeysu, ullarból og þykkum jakka og mér kalt og það ótrúlegt að sjá þær hérna með þetta fyrir og virðast bara hafa það fínt.
Já, já, þær eru bollrólega bara byrjaðar að, þær eru vorið byrjaðar hænunum, sko.